Izbrīna cilvēku vieglprātību šajā laikā. Tā savos novērojumos saistībā ar iespējamo slimības pieaugumu jaunā gada sākumā dalās Valmieras nova ģimenes ārsta Guna Poikāne. Pirmkārt jau tas, ka tik daudz šajos svētkos izvēlas doties uz ārzemēm.
Viņi atbrauc, labdien! Mums nav Norvēģijā nekādi ierobežojumi. Ar skolotāju un ko izdomā, ka brīvlaikus ar bērniem var pavadīt ārvalstīs. Nu, ko lai es saku? Un tad, kad viņi mirīs nost un atbrauks atpakaļ visu, tad viņiem visiem vajadzēs mediķis, protams.
Protams, var tikai minēt un prognozēt, kāda var būt situācija pēc svētkiem, bet jau šobrīd ģimenes ārstu darba apjoms ir audzis vairākārt. To uzsver gan Guna Poikāne, gan arī Valkas ģimenes ārsts Māris Nātra.
Darba apjoms ir jāuzis divas, trīs un nepateikšu pēc cik reizes. Un es kopā ar saviem palīgiem tieku galā, bet ar ļoti, ļoti lielu fizisku un psiholoģisku pārslodzi.
Balsts vakcīna un arī bērnu potēšana ir vēl viena no pienākumiem, kur ģimenes ārstiem un viņu māsām nu ir nākuši klāt.
SPKC pieņem lēmumu, ka balsts vakcīnu drīkst saņemt nevis pēc 6, bet pēc 3 mēnešiem, bet neviens nav klonējis un radījis mākslīgi jaunu prakšu personālu. Un pat nerunājot par trešo māsu praksē, otro māsu nevar dabūt, pie kam ar vakcināciju drīkst nodarboties vai no ārsts kopā ar medmāsu, vai no ārsta palīgs, kuram ir attiecīgi tāda izglītība, ja?
Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders atzīst, ka medmāsu un ārstu palīgu trūkumu var risināt tikai ilgtermiņā. Bet viens būtisks solis ir atalgojuma celšana, kas turpināsies arī nākamajā gadā.
Ārstiem šīs zemākās mēneša algas pieaugs līdz 1555 eiro par slodzi un māsām ārstu palīgiem līdz 1032 eiro par slodzi, bet nu, tās ir zemākās mēneša algas.
Ģimenes ārsts atzīst, jā, atalgojums ir ļoti būtisks faktors, bet šobrīd jau gluži vienkārši nav šo cilvēku resursu, kurus piesaistīt praksēm.
Pat ja tas atalgojums būtu konkrēti spējīgs atrast māsiņu, atrast ārstu palīgu, Valkā, piemēram, tas ir pilnīgi neiespējami, diemžēl. Milzīgs gan māsu, gan ārstu palīgu trūkums vismaz Valkas novadā.
Reāli nav cilvēka, ko dabūt, lai tas cilvēks varētu to darīt. Gadus piecus neviens nesaprat, kā ārstu palīgus vai felčerus valstī vajag. Tagad, kad visi ir apčahnījušies, tad nu tagad, kur tad viņus ņemt? Nav reāli personālu, ko ņemt. Ko dod nauda šai situācijā, nu jau nav, ko ņemt?
Veselības ministrijā kā viena no atbalsta mehānismiem vērtē arī iespēja saņemt naudas kompensāciju par darbu reģionos. Šajā gadā to izmantojuši 35 ārsti, 49 māsas un 38 ārstu palīgi, lai dotos strādāt ārpus Rīgas. Bet tas vēl problēmu nerisina.
Lielākā tā problēma ir tā, kādā veidā šos speciālistus pēc koledžu beigšanas noturēt veselības aprūpē. Un tas ir jautājums par atalgojumu tievilcību, kas ir pretstatā varbūt kādām citām jomām, kā piemēram skaistumkopšana, kur līdz varbūt Covid krīzes iestāšanās brīdim arī daļa no medicīnas māsām labprātāk izvēlējās darbus turpināt pēc izglītības iegūšanas, kur darbs ir gan vienkāršāks, varbūt gan arī mazāk stresains. Tas lielais izaicinājums ir pēc izglītības iegūšanas šos jaunos speciālistus noturēt darbā Latvijā, lai viņi neaiziet stārāk kādā citā nozerē vai nedodās darbā uz ārzemēm.
Tagad gan ministrijā izsaka cerību, ka redzot, ka atalgojums paaugstinās, varbūt tā būs motivācija jauniešiem izvēlēties medmāsas vai ārsta palīgu profesiju. Taču, ja arī šī interese būs, tad tie ir gadi, kas jāatvēl profesijas apguvei. Bet šobrīd arī ģimenes ārstu praksēs neviens slimnīcās ar bažām gaida jaunā gada sākuma mēnešus. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.